habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaadeeda caddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen khamiis ah bisha juun ah, waa 23 sanadka 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. waxaana idaacadda caawa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah howlgallo ay ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland, waa kuwa dowladda iyo kuwa Jubbaland ay ka sameeyaan Jubbada Hoose.
Gobolka Jubbaland oo horumar weyn ugu tallaabsatay xagga adeega bulshada waxay maanta ku bashaareynaysaa shacabka reer Jubbaland in la meel mariyey degmooyinka Buur Ruwa iyo Dhoobley oo golaha wasiirada ansixiyeen kadib markay buuxiyeen shuruudaha degmo looga baahnaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo aanu ku eegi doono horumarka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee Soomaalidu ay ka sameeyeen dalalka qurbaha.
baarlamaanka waa anigii baaskareeyay Somali Heritage Week, taasoo dee toddobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 25 June ilaa 1 July, taasoo noqonaysa Somali Heritage Week aynu eegno marka dadka successfulka ah ee communitygeena ka tirsana maxaan kaga dayan karnaa, maxaan ka faa'iidaysan karnaa.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waa dhegeysan doontaan hase yeeshee warkii dunida. garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee caasimadda dalka Syria ee Dimashq ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii caalamiga kadib ku dhawaad 2 toddobaad markii duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay geysatay waxyeelo ba'an ay ka soo gaartay sida uu ku waramayo telefishinka dalkaasi. duqeynta cirka ee Israa'iil oo dhacday 10-kii bishan ayaa burbur xoog leh waxa ay u geysatay kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhabaha diyaaraduhu ay ku cararaan, waxaana dhabaha diyaaradaha uu ka dhigay mid aan la adeegsan karin. waxaa tan iyo markaasi kana socday garoonka shaqada dib shaqo loogu dayactirayo, waxaana duulimaadyadii waqooyiga inta badan loo wareejiyey garoonka caalamiga ah ee magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn dalka Syria. militariga Israa'iil ayaa ka gaabsaday in uu ka hadlo weerarka cirka ee garoonka Dimashq. xaruntaasi ayaa waxa ay ku taalaa koonfurta magaalada caasimadda, halkaasoo mucaaradka Syria ay sheegeen in maleeshiyaad ay taageerto Iran ay ku firfircoon yihiin aynu ku leeyihiin baqaaro hubka ah. daadad ayaa laga cabsi qabay in ay ku soo rogmadaan qaar ka mid a koonfurta Shiinaha maanta, iyadoo roobo xooggani ay biyaha webiga Pirol ay gaarsiiyeen heerkii ugu sarreeyey ku dhowaad qarni. 900,000 oo qof ayaa la sheegayaa in laga daadguriyey meelaha ugu daran ee gobolka oo ay ku jiraan gobollada Gongdong oo ah xarun wax soo saar iyo Saadka. wasaaradda khayraadka biyaha ee Shiinaha ayaa waxa ay soo saartay shalay digniinteeda ugu horreysay ee fatahada webiga ee Piral. warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. aan ku bilowna ee hay-adda qaxootiga ee Norway ee marka la soo gaabiyo la yidhaahdo NRC ayaa sheegtay in abaarta ka dhalatay isbeddelka cimilada ee dunida ay ku dhufatay malaayiin Soomaali ah, waxaana laga cabsi qabaa sanad shanaad oo ay roobo ku baaqdaan gaajo, cudurro iyo barakacba. NRC waxa ay sheegtay in ka badan 800 oo kun oo qof in ay iyagu ka barakaceen guryahoodii tan iyo bilowgii sanadkii hore abaarta darteed, halka dadka ay wajahayso gaajada oo ahaa wax ka yar 5 million haatan laga cabsi qabo in ay kor u kacdo tiradooda ayna gaarto 7 million bilaha soo socda. Harun Macruuf ayaa xaaladda abaarta waddanka wuxuu ka wareystay xogeyaha guud ee hay-addaasi NRC Jen Egelan oo toddobaadkan booqasho ku maragay Soomaaliya.
I came from Norway by Ethiopia to Mogadishu.
Waxa uu yiri waxaan ka imid Norway aniga oo soo maray Ethiopia Muqdishana soo gaaray isniintii. Waxaan 2 maalmood ee la soo dhaafay joogay magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Halkaas oo aan ku arkay abaar laga argagaxo iyo dhimasho. Waa abaar isbeddelka cimiladu uu sabab u yahay oo dhibaato baaxad leh ku haysa dadka Soomaaliyeed. Dadka dhimanaya waa caruurta aan waxba galabsan.
And those who are dying are the innocent children.
Jan Egeland, xogeyaha guud ee hay'adda Norwegian Refugee Council, waxa kale oo aan weydiiyey sababaha ay caruurtu u dhimanayaan.
Well, the cause of death really is hunger linked to drought, poor, failed.
Waxa uu yiri sababtu waa gaajo la xiriirta abaarta, roobab aan diin oo ka dhigan in beeraleydii aysan waxba u soo go'in muddo sanado ah. Xoolo dhaqatadii waxaa ka dhintay arigii iyo geelii. Waxaanan tagay halkaas oo aan ku soo arkay dad badan oo lug kaga yimid meelaha ugu daran ee ay abaartu saameysay. Waxayna yimaadeen ilaa 550 xeryo aan rasmi ahayn oo loo sameeyey dadka ay abaartu ku dhufatay. Waxayna wataan caruur aad u nafaqo daraysan, geerina qarka u saaran. Isagoo ka hadlaya dadka ilaa haatan u dhintay nafaqo darrada iyo gaajadana, Jan Egeland waxa uu yiri:
It's very hard to say how many have already perished.
Aad bay u adag tahay in la sheego tirada dadka dhintay, hase yeeshee dadka ka soo qaxaya meelaha ay abaartu ku dhufatay waa ay sii kordhayaan. Tirada caruurta ay nafaqadaradu hayso ee la dhigaya isbitaalada iyaga oo qaba nafaqadaro adag waa ay labanlaabmaysaa bil walba. Waxaa suurtagal ah inay kumanaan caruur ah dhinteen, taasi oo ay si toosa sabab ugu tahay nafaqadaradu ama waxay u nuglaadeen cuduradii. Waxa kale oo aan Jan Egeland weydiiyey xaaladda gaar ahaaneed ee qoysaska ay abaartu soo barakicisay ee uu la kulmay.
But let me tell you about Ibrahim. He was a father.
Waxa uu yiri waxa jira sheekooyin badan oo naxdin leh. Aan kuu sheego, ayuu yiri, sheekada Ibrahim oo ah aabba ka yimid meel 260 kilometer u jirta magaalada Baydhabo, isagoo watay dameer weyd ah. Waxa uu Baydhabo la yimid gabadhiisa Salaado oo xanuunno qabta. Nasiib wanaag waxaa caawiya isbitaalka. Waan arkay, ayuu yiri, gabadhiisa waxay ahayd gabar yar oo qurux badan, waa 3 sano jir, hase yeeshee miisaankeedu waxa uu ahaa 6.4 kilo, taasi oo ka miisaan yar wiilkan awowga u ahay oo jira 3 bilood. Gabadhaas yar waxaa isku biirsaday cudurro kala duwan, nafaqo darrana way haysay, ayuu yiri Jan Egeland. Waxa uu yiri aabaheed Ibrahim waxa uu ii sheegay inuu ka walwalayo gabadhiisa iyo weliba 7 caruurta ah iyo xaaskiisa ee uga soo tegay tuuladii uu ka yimid. Waxa uu Ibrahim ku yiri, Jan Egeland, yaan caawinaya, wax gargaar ah ma helaynaa. Jan Egeland, xogeyaha guud ee hay-adda Norwegian Refugee Council, waxa uu sheegay in hay-ado badan oo gargaar ah ay ku sugan yihiin Soomaaliya, malaayiin qofna gargaar loo fidiyey, hase yeeshee waxa uu sheegay in malaayiin qof oo kale ay baahi hayso. Waxaana ugu baaqay wadamada bariga dhexe ee qaniga ah, Yurub iyo waqooyiga Ameerikaba, inay u soo gurmadaan dadka ay abaaruhu saameeyeen.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa xogeyaha guud ee hay-adda NRC Jan Egeland, waxaana uu warramayey Harun Macruuf. Golaha wasiirada ee Jubbaland oo markii ugu horreysay shirkooda ku yeeshay magaalada Dobley ayaa ansixiyey 2 degmo oo kala ah Buur Dhuubo oo ka tirsan gobolka Gedo iyo magaalada Dobley oo idna ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a Alex Mayo.
Shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka Jubbaland oo maanta markiisii ugu horreysay lagu qabtay magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan oo shir guddoominayay, iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere. Kulanka intii uu socday waxaa lagu ansixiyey miisaaniyadda sannadda 2022, iyo sidoo kale ansixinta degmooyinka Dobley iyo Buurdhuubo oo markii ugu horreysay maamulka Jubbaland uu aqoonsaday degmooyin labadaasi degmo, waxaana taasi ay keentay in shirka golaha wasiirada lagu qabto degmadaasi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darweysh ayaa soo jeediyey qiimeynta degmooyinka cusub iyo ansixinta laba degmo oo kala ah Buurdhuubo iyo Dobley, kuwaasi oo guddi wasiirahi oo qiimeynayay ay maalmahan ku sugnaayeen magaalada Dobley. Golaha wasiirada ee Jubbaland ayaana cod gacantaagahi ku ansixiyey magaalooyinka Dobley iyo Buurdhuubo in ay degmo buuxda noqdaan, maadaama sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland in ay dhammaystirmeen dhammaanba waxyaabihii looga baahnaa degmanimo Buurdhuubo iyo sidoo kale Dobley, waxaana taasi ay keentay in ay ansixiyaan golaha wasiirada ee Jubbaland. Kulanka markii uu soo gabagabooyey kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan, waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in Dobley iyo Buurdhuubo loo aqoonsado degmanimo islamar ahaantaana ay ku qabtaan shirka golaha wasiirada degmada Dobley.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله ما هذا مانتا دقمدة دوبلي ونوغو صورت قلي شركة خميس لها ها قلها وسيرتها دول قبلاتك تشبلان ونصيبو يالاتي إن مركو غور ريسيان شركو قبان كبحسن حرونت دول قبلاتك تشبلان شركة واتنديال فربضان لها لكن كو مهم سنة هايين أنصحنت دقموين كبوردوبة يو دوبلي يانصحنت ميزانية دول قبلاتك تشبلان runtii dowlad-goboleedka Jubbaland oo horumar weyn ugu tallaabsatay xagga adeega bulshada waxay maanta ugu bashaareynaysaa shacabka reer Jubbaland in la meelmariyey degmooyinka Buurdhuubo iyo Dobley oo golaha wasiirada ansixiyeen kadib markay buuxiyeen shuruudaha degmo looga baahnaa, taasoo sii socon doonto meel walba oo u qalanto inay degmo noqoto oo guddiga qiimeynta golaha wasiirada u saareen intay dul istaagaan ku guuleysato noqon doonta ina mustaqbalka ilaa ay isu beddesho gobollo in la gaarsiiyo deegaanka dowlad goboleedka Jubbaland dheeri ah inay ka soo baxaan oo kuwa hadda ka jira ka badan oo xaq u leeyahay state-ka inuu meelmariyo. Guushaas waan u soo dhaweynay iyo dabaaldegaas inaan magaalada degmada Dobley la qaybsanno, iyadoo ay xigi doonto sidaan oo kale inaan degmada Buurdhuubana ku qabanno shirka golaha wasiirada oo aan la qaybsanno dabaaldega shacabka ku nool deegaanka Buurdhuubo ay u dabaaldegi doonaan hirgelinta iyo xuquuqda degannimada maanta la meel mariyey.
Waa markii ugu horreysay oo maamulka Jubbaland uu aqoonsado laba degmo oo cabasho ballaaran ay ka imaanaysay bulshooyinka dega, taa oo ku aadan sidii loo aqoonsan lahaa deegaanadaasi. Iyadoona markii ugu horreysay maantay golaha wasiirada ee Jubbaland ay cod gacantaagahi ay ku ansixiyeen degmanimada degmooyinka Buurdhuubo iyo sidoo kale Dobley oo shirka golaha wasiirada maanta lagu qabtay degmada Dobley. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Caasimada dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ee Jigjiga ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu taageerayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee dhowaantan uu magacaabay Xamse Cabdi Barre. Warkan waxaa Jigjiga nooga soo diray wargeena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Munaasabadan oo ahayd mid lagu taageerayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan markii labaad loo doortay xilka madaxweynenimada Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Xamse Cabdi Barre ayaa ka qabsoontay caasimada dowladdeeka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, waxaana munaasabadan isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jigjiga, waxgaradka, aqoonyahanka, siyaasiyiin hore, haween, dhallinyaro iyo kooxaha fanka iyo dhaqanka deegaanka Soomaalida. Iyadoo munaasabadan lagu taageerayay madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Xamse Cabdi Barre oo dhowaan la magacaabay, munaasabadan oo ay ka hadleen waxgarad iyo aqoonyahanno ayaa taageero u muujiyey madaxda qaranka Soomaaliya.
Waa arrin aad iyo aad lagu farxo. Taariikhdana galaysa Xasan Sheekh Maxamuud iyo Hamse Abdi Barre oo halkan lagu soo dhaweeyay tasweertoodina ay saaran tahay korka waa arin taariikhda galaysa waana wax aad iyo aad lagu farxo ta waxaan leen raacinayaa waxaan Ilaahay u baryaynaa Ilaahay baa wax qabta Ilaahay baa wax gooya Ilaahay baa wax kara in Ilaahay qaadir Rahmaan uu madaxdaas Ilaahay uu la qabto wixii ay jecel yihiin ee fiican taasu waxay cadaynaysaa aan ugu dareynaa taa ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyin badan bay soo mareen oo ay arkeen inay aad iyo aad ugu farxaan labadaa nin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre oo qoon dheeraad oo badan isu lahaa isna doortay inay ummadda Soomaaliyeed gacan siiyaan midnimadoodiina ku soo celiyaan taa Ilaahay baan ka baryayna
aniga habeenkan waa habeen taariikhi muhiim ah yahay waa habeenkii igu horeysay aan masrax istaagay deegaanka Soomaalida ah waa habeen taariikh fara badan le weeyaan waana habeenkii ugu horeeyay ee madax Soomaaliyeed oo Soomaalida Soomaalidiina Soomaali weyn wada nahay Muqdisho iyo ra'iisul wasaare Soomaaliyeed iyo madaxweyne Soomaaliyeed ee laga xusay jigjiga waa taariikh isu weeysay inaan riyoonayaad mooda hadda waa guul ay u gaarnay weeyaan ma sha Allah Ilaahay ba cimrigeeyay ugu simay waxa la yiri Soomaalidu meel kasta ay joogto waa isku mid ka jilib jooga ka tamaama jooga ka jabuuti jooga ka jigjiga jooga waa isku mid weeyaan anigoo ku hadlaya codkii reer Minneapolis ama reer Minnesota anigoo ku hadlaya gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan codkeedii ee waxaan halkan ka hambalyeynayaa oo ugu weynaa oo nu imi oona halkan ka salaamaya madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kala soo ka salaamaya Xamse Cabdi Barre waxaan leeyahay noolaada waxaan leeyahay Soomaalida kor u qaada kor u qaada
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa kala noo hambalyeynaya ra'iisul wasaaraha oo xushay mudane Dr. Xamse Cabdi Barre waxaan leeyahay xilka aad qaadeen iyo mas'uuliyadda aad qaadeen kuwii Ilaahay uu ku astro oo ku guuleysta Allah idin ka dhigo ducada kadib waxaan leeyahay Soomaalidu meel ay joogto waa dad walaala ah geeska Afrika meel kasto ay ka degan tahay waa dad walaala ah waa dad ehela waa dad wada dhashay wadamada ay joogaan unbaa u kala duwan ma aha waa dad wada dhashay walaala ah waxaan xukuumadda cusubna ka codsanaynaa inay xeerirka dadka Soomaaliyeed ee dariska ah ay la tahay iyo dawladaha dariska ah ee nabadgelyada ay adkeeyaan oo ay ilaaliyaan wada jirka iyo nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika inay ilaaliyaan xukuumadda cusub ayaan ka codsanaynaa waxaa kaloon u hambalyeynaynaa shacabka Soomaaliyeed ee xukuumadda cusub yeeshayna waa u hambalyeynaynaa iyagana kuwii la shaqeeyay xukuumadooda oo wax la qabta Allah ka dhigan leenahay
dhankooda qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa dareenkooda uga waramay idaacadda VOA
waa Suuli Maxamuud Carab waxaan halkan uga faa'iideysanayaa oo hambalyeynaynaa madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud marka aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dareenka ay xambaarsan tahay waxaan inuu walba inuu garanayo waxaan u hambalyeynayaa ra'iisul wasaaraha uu soo xushay dhalinta yar ee uu ka soo xushay dhalinyarada faraha badan ninka yarka aqoonyahanka Xamse Cabdi Barre ayaa u hambalyeynayaa halkan uga faa'iideysanayaa xafladdaas dijiye ka dhacaysa oo iyada lafteedu ay tahay mucjiso ay tahay in digjiga xafrad looga sameeyo ra'iisul wasaaraha laga doortay muddo laga doortay waa wax Ilaahay lagu mahadiyo weeye wax Ilaahay lagu mahadiyo weeyaan alxamdulillaah rabbil caalamiin magacaygu waa Xasan Nuur Cali Daahir hadaan dareenkayga cabbiro xukuumadda Soomaaliya oo madaxweyne garweyn ku yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa hambalyadaas oo mid la soo koobi karo aan ahayn oo Soomaaliya dhan farxad mid aan la qaybsanayo ay tahay
isku soo duubo munaasabadan lagu taageeray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa cusub Xamse Cabdi Barre ayaa noqonaysa munaasabadii ugu horeysay ee taariikhda abid loogu dabaaldego caasimada dowladeedka Soomaalida ee magaalada Jigjiga maxay Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
halka dhigistayaal aad wul nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington waxaadna nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga radio-ga waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Todobaadkana waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. 20-ka bisha Juun sanad kasta waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee qaxootiga. Sanadkii todobaadkan ayaa munaasabado waaweyn oo lagu maamuusayay maalintan lagu qabtay meelo badan oo ka mid ah dunida, gaar ahaan dalalka ay ku nool yihiin qaxootiga ugu badan. Sida ay sheegtay hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR, ugu yaraan 89.3 million oo qof oo ku nool daafaha caalamka ayaa guryahooda ka qaxay, waxaana 27.1 million oo qof oo ka mid ah tiradaasi ay yihiin caruur ka yar da'da 18 jirka. Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ay colaadaha ka socda iyo caqabadaha kale ee ka taagani 10,000 oo qof ku qasbeen in ay ka qaxaan guryahooda, waxaana Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay ka soo jeedaan qaxootiyada ugu badan. Soomaali badan ayaa u qaxay oo nolol u raadsaday dalalka reer galbeedka ee dakhligoodu uu sarreeyo. Barnaamijka bandhigga VOA ayaan todobaadkan ku eegaynaa horumarka dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ay Soomaalidu ka sameeyeen dalalka Yurub iyo Waqooyiga Ameerika ee ay qaxooti ahaanta ku yimaadeen. Dalalka Waqooyiga Ameerika ku yaalla ee Mareykanka iyo Kanada ayaa ka mid ah meelaha ay Soomaalidu sida weyn siyaasad ahaan horumar uga sameysay. Soomaalida ku nool Mareykanka ayaa waxaa ugu magac dheer Ilhaan Cumar oo ah xildhibaanad ka tirsan Kongreeska Mareykanka, waxayna Mareykanka timid iyadoo aad u daayar. Sidoo kale, deeqa dhalac ayaa noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee maayar ka noqoto magaalo ka tirsan Mareykanka. Dalka Kanadana wuxuu ka mid yahay meelaha ay Soomaalidu horumarka badan ka sameeyeen, iyadoo Axmed Xuseen uu yahay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dowladda dhexe ee Kanada, wuxuuna noqday Soomaaligii ugu horreeyey ee jaga wasiira ka qabta dalalka reer galbeedka. Faisal Xasan wuxuu 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario ee dalka Kanada, wuxuuna ka tirsan yahay xisbiga NDP. Doorashadii dhacday bishii Juun 8-deedii sanadkan ayaa looga guuleystay xilkaasi. Horey arrimaha bulshada ayuu ka soo shaqeeyey inta uusan siyaasadda ku biirin, sidoo kalena warbaahinta ayuu ku jiray isagoo isxilqaan ugu adeegayay bulshada. Xildhibaan Faisal Xasan ayaa VOA-da uga waramay sida uu isagu markiisii hore ku yimid Kanada iyo waxa ku dhaliyay inuu ku biiro siyaasadda.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay inaad ila soo xiriirtaan. Dabcan waad la socotaan oo waddanka Kanada waa waddanka adduunka ugu wanaagsan, waa waddan runtii dadka aad iyo aad usoo dhaweeya, hadday noqon lahayd dadka qaxootiga ah ee waddankooda kasoo cararayo iyo dadka haajiriinta ama immigrantska ah ee iyagana imaanaya. Anigu waxa weeyaan anigu waxaan ku imid immigrant ahaan, ayaan ku imid anigoo maaragtay sharcigeyga watana ayaan airportka imid, si fiicanna waa laysoo dhaweeyey. 7 ku xigeena markiibana shaqo ayaan bilaabay. Runtiina waxa weeyaan wuxuu u yahaa magaranaysa ay magaaladan kusoo degay oo Winnipeg ah, magaalo aad iyo aad u qiimo badan runtii, oo si wacan maaragtay shaqooyinka iyo waxbarashaduba ay ku wanaagsan yihiin. Halkaas ayaan ka bilaabay. Dabcan maaragtay waddankani maadaama uu yahay waddan qofku wax walba ka qabsan karayo, uu yahay waddanka runtii ugu wanaagsan adduunka, waxa ay runtii ka dhigtay nolosheeda mid magaranaysa farxad leh. Sheekadeeda iyo taariikhdeeduna waa mid farxad leh. Dabcan qof kastana waxaan u rajeynayaa farxad in iyaga noloshoodana iyaguna ay la mid noqoto ta anigu aan kula kulmay waddankan. Waddankana waddan aan ku bedelanayana ma uu jiro.
Dalalka Yurub ayaa waxa ku nool Soomaali badan oo intooda badan qaxooti ahaan dalalkaasi ku tegay amaba ay waalidkood qaxooti ahaayeen, waxaana ka soo dhex baxay siyaasiyiin ku biiray xafiisyada golayaasha deegaanka iyo xildhibaanada dowladda dhexe. Dalalka Scandinavianka ayaa baarlamaanka dowladda dhexe iyo kuwa maxalliga ahba ay Soomaali xildhibaano kaga guuleysteen tartanno ay galeen. Ingiriiskana doorasho dhowaan ka dhacday ayaa waxaa ku soo baxay oo ku guuleystay 28 Soomaali ah magaalooyin badan oo dalkaasi ah, waana tiradii ugu badneed ee hal mar doorasho ku wada guuleysta. Muna Cali waxaa laga soo doortaa Northampton ee dalka Ingiriiska, waxayna ka sheekeynaysaa sida ay dalkaasi ku tagtay iyo waxa ku dhaliyay inay ku biirto siyaasadda.
Aniga Muna ahaan waxaa imaaday waddankaneeto oo UK 28th of August 2000 magaalada lahaay Northampton aan jooga ever since ilaa haddan. Marka anigana maxaa la isheeg community activism waxa la dhahayo, community-ga xoog aan ula shaqeynaa anaga Soomaali hadaan nahay, wax wixii caawinaadii iyo yaa fursadaha ma taqaanid waxyaabaha la soo subiyo fundraising si community work waxyaabaha sidoo kale jecelnaa inaan subino marka haas ahaatee hooyaday oo maxaa la isha community work ahayd aniga garab siin jiray always markaas waxaan arkay fursad ma taqaanid oo magaaladeena oo baahi weyn uga jirto oo gaaladii oo ma taqaanid aan ku dhex jirno aan wada shaqeyntii wixii dhan hayno and community or subna marka oo Northampton Somali Women and Girls Association lahay from there onwards ragay shaqada wadano and islaan oo ma taqaanid oo politician ahayd oo ku jirtay xisbigan ka tirsanaa Labour Party ga lahayo ay approach kare soo ugu tiraahdo muno maxay kula tahay hadii aad ma taqaanid oo u noqotid and oo laga doorto magaalada Nato aad u noqotid community gaaga waa inaan tan ku dhahay marka aniga fursadaas ay tahay very qali ay ugu tahay ila hadda ay ugu tahay barkay waxa waaye maadaama oo anaga meel kasto oo waddankiyan ka soo cararnay
Muna Cali ayaa sheegtay in xilal la raadsado ay dadku soo doortaan aysan ahayn wax sahlan in lagu guuleysto iyadoo isku day hore ku guul dareysatay laakiin ku dadaashay inay kasbato codadka dadka degan degmadeeda oo ay Soomaalidu ku yartahay
One try greye inkasta oo magaalada Nato Soomaalidu waagaasan ku yareen ilaa hadda taa hoggaansan ugu yarnahay sasan ugu badnin sida magaalooyinka waaweyn caasimada kale ta London oo kale waan ka duwanahay and markaas oo kale to waas gadeysa so basically you sell yourself to the people in an advocate ka yeelatid so waad ku soo baxaysa xisbiga ku soo baxaysa waad tartamaysa dadkii ama taqaanid oo ma taqaan is hor dhigaysa markaas oo dadkii ku jiclaanay oo ku soo saaranay marka ugu badanaana maxaway waa ina to state this candidate in a mahalla ishaq aad u baahan tahay and fursada aad meesha ka yeelanaysid iyo muhiimada meesha soo saaganaysid wixii u saad iyo ayakina shaqadii aad u qabanaysid maadaama because you're not only representing Somali community you're also representing the people that have voted for you aad u tahay representative aan codkii ma taqaanid oo anigana very very muhiim igu ahayd waxay ahayd inaan meesha seeto aniga uga soo baxo community gayga inkastoo aniga codkii wixii dhan meesha ma taqaanid oo very low ugu ahayn ama meesha uga soo baxay without qabiil without ma taqaanid oo isheek pinpointing who I am and who I look like as Somali ahaan aan u taaganahay for my people in Northampton 2015 kii ku soo baxay haddana igu soo dib doortay
Faisal Hassan ayaa markala ka hadlay heerarka ganacsiga iyo waxbarashada ee Soomaalida Kanada.
Dabcan way jiraan dad sidoo kale iyaguna maartay ku yimid qaxooti ahaan oo ay maartay u badnaayeen caruur, hooyooyin iyo waalid farabadan. Iyo maasha Allah community-gu waa dhaqan yahay maxay yeelay dad farabadan oo lagu dayan karayo oo tusaale weyn lena weynu leenahay haddii noqon lahayd dhinaca dhaqanka sida Kenyan, sida kuwa kale oo farabadan. oo aan ah oo waddanka laga yaqaano iyo ma garanaysaa in qol la dhinaca ganacsiga iyagoona maqaayado waaweyn sida Hamdi iyo Star iyo kuwa kale iyo kuwa maaragtay xitaa abuuray chains farabadan maqaayado franchise ah oo ay meelo badan gaarsiiyeen way jiraan waxaa jira dad farabadan oo dhaqaatiir ah engineera dad jaamacadaha wax ka dhiga haddii noqon lahaayeen historians iyo ku farabadan oo civil servants ah oo shaqeeya dowladda iyo siyaasiyiin aan farabadan oo iyaguna maartay laga doortay golaha deegaanka sida Sharma Kadubo iyo maartay aniga iyo kuwa kale oo iyaguna laga doortay dhinaca federaalka marka taasna waxay ku tilmaamaysaa in community-gu ay ka mid tahay dadka reer Ontario
haddaba maxay Soomaalida loo doortaa dowladaha hoose ama kuwa federaalkuba ay u qaban karaan bulshada Soomaalida Faisal Hassan ayaa su'aashaasi ka jawaabaya
si Allah socotana aniguna baarlamaanka wanaagii baskaray Somali Heritage Week taasoo todobaadkan soo socdana aynu u dabaaldegi doono 28 June ilaa kooda July koodeeda taasoo noqonaysa Somali Heritage Week taasna waxay noqonaysaa inaynu ku faano aynu sameyno reflections aynu eegno marka dadka successfulka ah ee community-geena ka tirsanaa maxaan kaga dayan karnaa maxaan ka faa'iideysan karnaa state-ka community-guna halkee buu maraya maxaa loo baahan yahay in wax marka wada jir looga qabto dabcan community-guna arintaas u dabaldegayaan gobolka Ontario waa gobolka ugu horeeyay ee Somali heritage looga dabaldego aniguna ahaa qofkii biilkaas baarlamaanka Ontario soo dhigay oo ku dagaalamay ana ansixiyay, sidoo kalena ka qayb qaatay in gobolka Manitoba iyaguna ay ansixiyaan. Marka taasna waxa ay noqonaysaa marka toddobaadkaasna toddobaadkii gobonimada sharafta iyo maaragtay wadajirka iyo wada shaqeynta ummadda Soomaaliyeed oo ka kala yimid geeska Afrika. Marka 25-kaasna waad la socotaayo ilaa iyo 1 July-na Soomaalida maaragtay ka geeska Afrika oo dhan way kulmeynaysaa Djibouti iyo maaragtay ilaa iyo Greater Horn of Africa, taasoo kulmeynaysa dhaqankooda iyo afkooda iyo hiddahooda iyo taariikhdooda, kulmeynaysana toddobaadkaas oo leh toddobaad qiimo iyo sharaf iyo gobonimo leh. Anigana waxay ii tahay sharaf in communityga aan maaragtay heritage-ka Somali Heritage Week-na aan gobolka Ontario aan kasoo baaskarayno.
Inkastoo dalalka reer galbeedka ay Soomaalidu nolol iyo nabadgelyoba u raadsadeen, haddana waxaa jira dhibaatooyin cunsuriyada oo meelaha qaar laga soo wariyo. Haddaba sidee ayay taasi u saameysaa Soomaalida doonaysa inay xilalka qabtaan dalalkan horumaray oo ay ku cusub yihiin oo meelaha qaarna uu ka jiro Islaam Nacayb? Muna Cali ayaa arrintan ka hadlaysa.
Aniga oo maxala isha ka muna ahaan cunsurima hatore wadanka sator wadanka hooyadeen ma aha wadankaana, it's not our country. Anaga iyo dadka mataxaaniid isjeclaysiinayna waa we have to, that's what I'm saying, it's part of the selling yourself. Okay, marka wadadkii cunsurimaha hatore qasab way jirtaa. It's not, I'm not saying everywhere meesha ka socota. Meesha aniga joogo waa tuulo, it's not even a city, waa tuulo. Banaanka meesha neeta aan ka joogno tuulada neeta, yes, cunsurinimo way ka jirtaa, way jirtaa. Aniga 2015 kim ka soo baxay san ku dhawayo, and maxala ishay xijaabka laga jiiday, candhuufa lagu tufay, abaaka lagu xiray. You know, there's a lot of things really good to be, lakin the hard work represent for me was ina dadki dib ugu noqdo kabihi iga dhamaadeen ugu dambeeyski ultima aan helay dadkan codkooda oo isho saareen. You know, marka what I sold myself by saying you can trust me, you know, so muslimnimada either baro mi ihi aniga bangaliga igu sheegis bangladesh mi ihi somali ahay. You know, shaqada waa u taaganahay, risika lagu weydiinayo waa shaqada ugu taagan tahay, waana ina adiga tustid. So that means you have to build a relationship. Inkasta oo wadankeenana ahayn abog, ana anagani weli u sii baahanahay baahidiina meesha nooga taagan tahay. Wax kasta ee igu qaadatabo waan suubiyey, waana suubinayaa, waana ku soo baxay alxamdulillah. Haddana wixii the barriers oo mataqaanida meesha yaalay xoogaa way kala degdegeen. I'm not saying racism is completely finished, it's over, way jirtaa. Laakiin fursadaasay tahay aniga ku helay aan ku arkay oona maxal la ishaq respect intaasay tahay dadkan isku siinaya dadkan.
10 sano ka hor waa yareed in laga hadlo Soomaali qayb ka ah xildhibaanada dowladda dhexe ama golayaasha deegaanka ee magaalooyinka dalalka reer galbeedka, laakiin haatan oo ay aad u kordheen ayna ka mid yihiin aqalada ugu awoodda badan caalamka sida Capitol Hill oo Ilhan Cumar oo Soomaali ah ka tirsan tahay, waxaa dad badani ay rajaynayaan in tirada Soomaalida ku biiraysa siyaasadda dalalka galbeedka ay sii kordhi doonto, taasi oo iyana dhiirigelin weyn u noqonaysa jiilka cusub ee ku dhashay dalalkan. barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkanna waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo.
waxaa nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida v o a qodobada idinku soo maqanaa dhegeystayaala. Waxaa ka mid ah muddo sannado ah kadib oo markii ugu horreysay kuliyadda ciidamada booliiska Soomaaliya ee degmada Carmo tababar loogu soo xiray boqolaal ka tirsan saraakiisha ciidamada booliiska ee Puntland, hase yeeshee aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoona. Garoonka dowladaha caalamiga ah ee caasimadda dalka Siriya ee Dimashq ayaa dib u bilaabaya duulimaadyadii caalamiga ahaa kadib ku dhawaad 2 toddobaad markii duqeyn cirka Israa'iilna ay geysatay waxyeelo ba'an ay ka soo gaartay sida uu ku waramay telefishinka dalka Siriya. duqeynta cirka Israa'iil oo dhacday 19kii bishan ayaa burbur weyn waxa ay u geysatay kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhabaha diyaaraduhu ay ku ordaan waxana oo duqeyntaasi ay ka dhigtay dhabahaasi mid aan dib loo adeegsan karin waxaatan iyo markaasi socday garoonkana laga waday shaqo dib loogu dayactirayo waxaana duulimaadyadii waqooyiga inta badan loo weeciyey garoonka caalamiga ah ee magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn dalka Suuriya Roobmeygana oo ka da'ay waddanka Afghanistan ayaa caqabad ku noqday samata bixiyaasha koonfurta bari ee dalkaasi halkaas oo in ka badan 1000 qof ay ku dhinteen dhulgariir xoogan dhulgariirkaas oo cabirkiisa lagu qiyaasay 6.1 ayaa waxa uu sabab u noqday burburka guryo kuwaas oo inta badan ka dhisnaa dhoobo warkeena dhigistayaal waa nagaytaas muddo sanado kadib ayaa maanta markii ugu horeysay waxaa kulliyadda ciidamada booliska Soomaaliyeed ee degmada Carmo Tobar loogu soo xiray boqolaal ka tirsan saraakiisha ciidamada booliska ee Puntland. Tobarkaasi uu socday muddo 3 bilood ayaa ciidamadu waxa ay ku qaadanayeen casharo la xiriira kor u qaadista aqoonta booliska. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Carmo.
Boqolaal ka tirsan saraakiisha ciidanka booliiska Puntland ayaa maanta tababar loogu soo xiray kulliyadda ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee degmada Carmo. Taliyaha ciidanka booliiska Puntland sareeyo guuto Maxamed Cali Haashi ayaa VOA uga warbixiyay tirada ciidanka tababarka dhameystay, waxana uu sheegay in si joogto ah ay u socon doonaan tababarka ciidamada.
Ciidankan tababarka maanta loo xiray wuxuu ka koobnaa 300 oo sarkaal oo booliska laamihiisa iyo qaybihiisa kala duwan ka kala socday oo ka kala yimid dhammaan gobollada Puntland. Tababarkaasi wuxuu socday muddo 3 bilood ah, wuxuu ahaa tababar aqoon kororsiya saraakiisha hore u shaqeynaysay oo saldhigyada iyo qaybaha iyo laamaha gurguura intaba ka shaqeynaysay, traffic-ka ku jiraan, CID-da ku jirto, turbataariyada ku jirto, tortoriyaalaha saliidu ay ku jiraan, qaybaha soo dhan ciidanka saraakiisha ka kooban ayaa tababarkan maanta 3 bilood aqoon darsigu u socday ayaa loo soo gabagabeeyay.
Marka sarkaal waliba wuxuu ku noqon doonaa goobtii uu ka howlgali jiray
insha Allah, saasaa noo qorsheysan sarkaal walba goobtiisii inuu iyo shaqadiisii inuu dib ugu noqdo.
Muddo badan kulliyadan ciidan laguma soo xirayn, marka tiri ahaan ciidanka ka baxay oo tababarka ku qaatay tan iyo intii la aasaasay waa imisa?
Fadumay, waxaad ogtahay kulliyadan Carmo waa kulliyad heer federaal ah, iyadoo oo hadda kulliyadda General Kahiye oo Xamar iyadoo aanan iyo shaqeyn ayaa kulliyadda tan ayaa la bilaabay. Waxa ka soo baxday saraakiil iyo ciidamo badan oo Soomaaliya oo dhan ah, ilaa iyo hadda dadka ay soo saartay 6,856 weeye marka 3,400 lagu daro.
Saraakiisha dhameysatay tababarkan ayaa sheegay in aqoonta ay barteen ay dib ugu celin doonaan degmooyinkii iyo gobolladii ay ka yimaadeen, ugana faa'iideyn doonaan saaxiibadood.
Magacaygu waa Shamis Cabdibile, aan ka tirsanahay ciidanka booliska Puntland oo ka baxay maanta Akademiya Camro 23-aad bishii 6-aad. Aad baan ugu faraxsanahay tababarkan qaadanay. Gabdhahaygu 20 baan ahayn, weliba waxaa annagoo weliba galay kaalimada ugu fiican ugu horeeya. Aanu ka faa'iideysanay tababar, aanu kula noqonayna bulshadayadii uga faa'iideyn doono iyo waddankayaga insha Allah.
Gaashaanla sare Abshir Xuseen Saciid, waxaanu baranay aqoonta baarista dambiyada, kortegida dambiyada. Waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo dowladdaba ka codsanayaa in kulliyadda Carmo laga horumariyo korontada iyo biyaha, maadaama ay tahay goob ku habboon in wax lagu barto oo wax kasta u dhammaystiran yahay.
Tababaradii ay ciidanka booliska Soomaaliya ku qaadan jireen kulliyaddan ayaa dib u dhac ku yimid sanadihii u dambeeyay, kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay madaxdii hore ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland. Waxaase taliyaha ciidanka booliska Puntland uu iminka sheegay in si joogto ah ay tababaradu uga socon doonaan kuliyadan, sidoo kalena dhismayaal cusub iyo dayactir lagu sameyn doono kuliyada. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Hagaag haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysada. Waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Sharwac iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkeen ba akhyaartana dhageysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Haddii Ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu oo ahaa sixir bararka dalka Britain oo kor u kacay 400% ilaa iyo bishii April 9-keedii. Waa heerkii ugu sareeyay ilaa muddo 4 sanadood sida uu wargeysku daabacay, iyadoo qiimaha gaasta iyo korontadu cirka isku shareereen. Qiimaha maciishada iyo gaadiidka qiimaha lagu raaco ayaa iyaguna qayb ka ah waxyaabaha Britain keenay sixir bararka, taas oo sidoo kale saameyn weyn ku yeelatay malaayiin qoys oo mushaharkoodu hooseeyo, qaarkoodna ay qaataan gunnada ay dowladdu bixiso.
Cabdixaafid oo xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa daraasad ay sameeyeen sida wargeysku daabacay ku sheegay in qiimaha tamarta 400% ay kor u kacday, iyadoo iminka qoyskii ay ku dhawaada 2,000 ginni ay ku bixiyaan gaas iyo koronto sanadkii. Shirkadaha ganacsiga iyo dhammaan warshadaha iyo ganacsiyada kale ayay saameyn weyn ku yeeshay sicir bararkani, iyadoo qaar badan dhaqaale yari xumi ay ku timi sidii xilligii xanuunka COVID-19. Imanka qiimaha shidaalka ayaa gaaray gini iyo 1.6 laga bilaabo bishii Abriil 2020-keedii. Lacagta Ingiriiska oo hoos u dhacday marka loo bedelo dollar ayaa iyadana Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay qayb ka ah sicir bararkana saameeyay dalkaasi Britain.
Cabdixakiin oo wargeyska The Daily Sabaaxe ka soo baxa dalka Turkiga ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo 4-dii markii ugu horeysay booqday dalka Turkiya, isaga oo wada hadalala yeeshay madaxweyne Erdogan. Labada dal ayaa sida uu wargeysku daabacay ku dadaalaya sidii ay u wanaajin lahaayeen xiriirkooda dulmaasi oo in muddo ah aan caga wanaagsanayn ku taagnayn. Madaxweyne Erdogan ayaa dhaxal sugaha Sacuudiga ku qaabilay qasriga madaxtooyada magaalada Ankara kadib casuumad qada ah. Labada hogaamiye ayaa wada hadal yeeshay sida uu wargeyska laga soo xigtay. Bishii Abriil, madaxweyne Erdogan waxa uu booqasho ku tagay dalka Sacuudiga iyada oo muddo bilo ah laga shaqaynayay sidii loo dabcin lahaa xidhiidhka labadaasi dal.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay madaxweynaha Turkiga ayaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay sheegay in isaga iyo dhaxal sugaha Sacuudigu ay ka wada xaajoon doonaan heerka ay gaarsiin karaan xidhiirka labada waddan. Booqashada ayaa la filayaa inay si buuxda Ankara iyo weliba Riyaad ay u soo ceshadaan xidhiirkoodii diblomaasiyadeed. Siyaasiyiin Turkiya ayaa sheegay in la qaaday xanibaadii ganacsiga labada waddan, diyaaradihii u kala gooshi jiray iyo weliba baahinta filimada Turkiga ah ee hore looga mamnuucay Sacuudiga. Waxaa kale oo la isla afkartay in la joojiyo dacaayadaha ay markii hore labada dhinac wada isku marin jireen. Labada dhinac ayaa kala saxeeday heshiisyo dhinaca tamarta, dhaqaalaha iyo weliba ammaanka. Booqashada ayaa tii ugu horreysay ee dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudigu ugu baxo meel ka baxsan dalalka gacanka, isaga oo soo maray waddamada Masar iyo weliba Jordan.
Cabdixakiin oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa toddobaadkan oo ay joogsatay gaastii Faransiiska uga tegi jirtay Jarmalka kadib markii uu Ruushku yareeyey gaastii uu dhoofin jiray Jarmalka. Berliin ayaa go'aanka Moscow gaaska kaga hakisay midowga Yurub ku tilmaamay mid xaalad abuur ah oo siyaasadeyn, sida uu wargeysku daabacay. Arrinkan ayaa cirka ku sii shareeray qiimaha tamarta ee dalka Faransiiska oo sida waddamo badan oo Yurub ku yaala markii horeba qiimuhu aad u kacay tan iyo duulaankii Ruushku uu ku qaaday Ukraine. Hogaamiyeyaasha Yurubka ma gabadaan sida wargeysku daabacay inay Ruushka ku eedeeyaan inuu yareeyey ama hakiyey gaastii uga iman jirtay dhuumaha Nord Stream 1 iyada oo Moscow kaga aargoosanaysa cunaqabateynta dhaqaalaha ee lagu saaray dagaalka Ukraine.
Moscow waa ay beenisay in hakintani ahayd mid si qorshaysnayd ah sida wargeysku u daabacay. Shirkadda GRT Gas oo maamusha dhuumaha gaasta Faransiiska uga keeni jiray Jarmalka ayaa xaqiijisay in ilaa iyo arbacadii gaastii istaagtay. Shirkadda ayaa dowladda ugu baaqday in taxadar la sameeyo xilliga qaboobaha soo socda, lana dhaamiyo haamaha kaydka gaasta. Afhayeen u hadlay wasaaradda maaliyadda Jarmalka ayaa Cabdixaafid oo sheegay in hakinta gaasta ee Ruushku ay keentay hoos u dhac ku yimid saadkii gaasta ee Ruushka. Isagoo mas-uulkan intaasi sii raaciyay in iminka baahida gaasta Jarmalku uu xasiloon yahay haamaha kaydkuna ay buuxaan. Dhinaca kalena afhayeen u hadlay dowladda Jarmalka ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz uu isaguna qabo rayiga in hakinta gaasta Ruushku ay tahay arrin siyaasadeysan kadib markii ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi uu ku eedeeyay dowladda Ruushku inay been ka sheegtay hadal ay Moscow hore u sheegtay oo ahayd inay cilad farsamo jirto.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawid Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, sidaas iyo nabadgelyo.
Hogaamiyaasha dalalka midowga Yurub ayaa la filayaa in si buuxda ay u taageeraan in Ukraine ay ku soo biirto ururka midowga Yurub. Inkastoo taageeradaasi badankeed ay tahay astaan, laakiin in maqaamkaasi ay Ukraine oo wixii ku horreeyay sanadkan aan loo tixgelin ahamiyadda in ay midowgaas ku soo biirto gaarto, ayaa iyada lafteeda guul weyn waxay u tahay waddankaasi oo dagaaladu ay caafeeyeen. Warbixin ku saabsan umuurtaasi waa kan mar kale Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London nooga soo diray.
Dagaalka ka socda Ukraine ee duulaanka Ruushka oo meel xun maray iyo saameyntiisa waa laga dareemayaa caalamka oo dhan, gaar ahaana wadamada Yurub. Waxaa la filayaa inay madaxda midowda Yurub ku falanqeeyaan arrinka Ukraine iyagoo biiritaanka midowgaas kulanka labada maalmood uga furmaya magaalada Brussels oo sidoo kale lagu lafaguri doono xaaladda cunto yaraanta adduunka soo wajahday, sixir bararka cirka isku shareeray, iyo ammaanka dalalka Yurub. Guddoomiyaha midowga Yurub Charles Michael ayaa maanta sheegay in midowga Yurub taagan yahay amin uu go'aan qaato. Waxa aan ku kalsoon ahay, ayuu yidhi, midowga Yurub inuu ogolaan doono dalalka Ukraine iyo Moldovia inay noqdaan murashaxiin ku soo biiri doonta midowga. Kulanka madaxda midowga Yurub ayaa imanaya kadib markii ay booqasho wadareed magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine ku tageen ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz, madaxweynaha Faransiiska iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga. Saddexdan mas-uul oo hoggaamiya wadamada ugu dhaqaalaha badan midowga Yurub ayaa si wada jir ah u caddeeyay Ukraine ay raalli ka yihiin murashaxnimada xubinta Ukraine ee midowga. Go'aankan la filaya inay madaxda Yurub sida wada jirka ah u qaataan ee Ukraine iyo Moldovia ay ku bilaabayaan nidaamka ku biirista ururkaasi waxma ka bedeli doonaa dagaalka Ukraine, amase tallaabo noocma ah ayuu Ruushku qaadi doonaa? Su'aalahaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafid, go'aankaasi la filayo inay gaaraan midowga Yurub waxay u badan tahay in uusan waxba ka bedeli doonin dagaalka hadda ka soconaya Ukraine ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, sababtoo ah waxa keliya dagaalkaasi wax ka bedeli karo ama soo afjari karo waxay tahay Ruushka siduu horey u sheegay in shuruudihiisii la oofiyo oo ay ka mid ka ahaayeen in ay ka tanaasusho Ukraine ka mid noqoshada isbahaysiga NATO, kaasoo ah isbahaysi difaaciyeed oo khatar u dareemay isaga. Yurub keliya waxay uga dan leedahay un arrimo siyaasadeed, haddaba way garab taagan tahay Ukraine ayaga oo NATO iyo Yurubba ah, wayna runtii la tacaabufayaan. Marka inta unbaa sii xoogeysanaysaa tacaabuf iyo garab istaagga unbaa sii xoogeysanaysaa, laakiin wax weyn oo macno leh oo dagaalkaasi joojin karaay kuma soo kordhin doonaan. Ruushka tallaabo noocee buu qaadan karaa? Ruushka kolley wuxuu si taxadar leh usoo dhaweeyey, dhibna uma arka in ay ka mid noqoto midowga Yurub Ukraine inkastoo si ilgaar ay ku fiirinayaan oo afhayeenkii madaxweynaha Putin Dmitry Peskov uu sheegay in Yurub ay damac uu ku jira ah in ay yeelato qorshe amaan iyo mid difaaci marka halka ayuu ka iimaanayaa dhibaatada ay ka iimaanaysa marka NATO umbay la mid noqonaysa marka hadii Yurub ay arrimaheeda sii xoogsadaan umbu dhibsan doonaa laakiin hadda wax weyn uma arko inay Yurub ka mid noqoto.
Komishanka midowga Yurub ayaa sidoo kale daabacay qoraac lagu taageerayo qorshaha ay ku taageersan yihiin musharaxnimada Ukraine waxaana ay ugu baaqeen in tallaabooyin iyo isbeddello looga baahan yahay kayf ay samayso oo dabayaaqada sanadkan waxa ay farta ku fiiqeen in wax laga qabto musuqmaasuqa liqidda lacagta iyo xorriyadda warbaahinta waana arrimaha ay bulsho badan carabka ku dhufato marka lasoo hadal qaado arrinka Ukraine iyo midowga Yurub. Dalalkii waagii hore ka hor iman jiray Ukraine iyo arrinka midowga oo ay ka mid yihiin Denmark, Holland iyo Portugal ayaa iminka sheegay inay ra'yigoodii wax ka beddeleen laakiin aan wali si rasmi ah u shaacin. Inay Ukraine noqoto murashax ku soo biiraya midowga Yurub waa in dhammaan dalalka ka ah xubnaha ogolaadaan, caadiyana waqti dheer ayuu nidaamkaasi qaataa inkasta oo siyaasiyiin ka mid a midowga Yurub ay door bidayaan in kiiska Ukraine ahmiyad gaar ah la siiyo. Ruushka oo xoojiyay duulaanada qaybo ka mid ah Ukraine ayaa la sugayaa tallaabooyinka uu qaadi doono iyo marmurtiyeed uu arrinkan ka soo saari doono. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
halkani waa Washington dhegeystayaal intaanan u gelin xaggaga dhankii muusika aanan xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoonaa maamulka militariga ee Myanmar ayaa waxa uu ku dhawaaqay maanta in hogaamiyihii hore ee rayidka Aung San Suu Kyi laga wareejiyey xabsi gurigii ay ku jirtay loona beddelay xabsi ku yaala magaalada caasimadda ah ee Naypyidaw. Suchiya ayaa waxa ay ku jirtay xabsi guri meel aan la garanayn tan iyo markii militariga xilka ay ka tuureen oo ay afgambiyeen sanadkii hore. Hogaamiyihii hore ee Myanmar islamarkaana ku guuleystay abaalmarinta Nobelka ayaa loo ogolaa in ay ka baxdo gurigeeda si ay markaas uga qayb gasho dacwadeeda oo ka socotay maxkamadda militariga taasi oo ku xukuntay in ka badan 150 sano oo xariga. Militariga la wareega maamulka dalkaasi ayaa ka hor istaagay qareenadeeda inay la hadlaan warbaahinta iyada oo suxufiyiintana loo diiday inay ka qayb galaan maxkamadeenteeda. Garoonka duuradaha caalamiga ee caasimadda dalka Suuriya ee Dimashq ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii caalamiga kadib ku dhawaad 2 toddobaad markii duqeyn cirka ah oo Israa'iil ay geysatay waxyeelo ba'an ay ka soo gaartay sida markaasi uu ku warramay telefishinka dalkaasi. Duqeynta cirka ee Israa'iil oo dhacday 10-kii bishan ayaa burbur weyn waxa ay u geysatay kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhabaha ay duuraduhu ku ordaan. Waxaa tan iyo markaasi socday kana socday garoonka shaqo dib loogu dayactirayo waxaana duulimaadyadii waqooyiga inta badan loo wareejiyey garoonka caalamiga ee magaalada Xalab oo ah magaalada ugu weyn dalka Syria. Jacaylka adaaigaysta hela kusoo dhawaada
احد يوحل شيء والد كير اسوتيو اشحيو اداها بري احد يوحل شيء والد كير اسوتيو اشحيو اداها بري
inda iyo inda shaceeli suaragti wiya wakay qolatay inda iyo inda shaceeli suaragti wiya wakay qolatay ayaad iga dhiganto eeg madaa shaleecada indhaha ku rooti.
Astaasi ubixii jacaylka waxaa wada qaaday Shankaroon Axmed Yuusuf iyo Axmed Ishaar Cabdi. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeena caawa iyo dunida taalmarkaa kulmi doona dhammaantiinba waxaa idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka si talada dadka hoos loogu daadejiyo.
Thank you.